قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى.
Disseram: estes são dois magos, Moisés e seu irmão Arão, que querem expulsar vocês de suas terras com sua magia e acabar com seu modo de vida superior.